Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili,
sauti ya matumaini kwa watu wote.
Nikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote, inayokujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni, AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa, hivyo washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia kwenye tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu. Tupo katika mfululizo wa mahubiri yanayoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni, AWR, na mwinjilisti Alvin Mlindoko. Na kwa sasa basi, wategee sikio, hawa ni Kirumba Isti Kwaya, wanakuja na wimbo wasema kwamba anakuja upesi. Anakuja upesi ni wimbo mkuu wa mfululizo wa mikutano hii ya Yesu anakuja. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fanuel Tanda.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, amina na uje Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafunguliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja
Asante sana Kirumba SD Kwaya. Basi moja kwa moja ni kukaribisha katika mahubiri yetu, na karibu sana mwinjilisti Alvin Mlindoko.
Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribisha tena msikilizaji wangu katika kipindi chetu kizuri hiki. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo kutupatia zawadi ya uhai. Namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umetenga muda wako na kuchagua kuwa pamoja nami katika kipindi kizuri hiki tunapojifunza pamoja neno la Mungu, ikiwa ni mifulizo ya masomo yetu tunapofunga mada zetu hivi. Nikupongeze wewe ambaye umefanya maamuzi ya kubatizwa, na nikutie moyo wewe ambaye unafikiri na kuwaza juu ya hatima ya maisha yako ya kiroho, ufanye maamuzi ya kubatizwa ukatembee katika kweli hizi za neno la Mungu. Katika dalili za kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, moja ya dalili tuliojifunza ni watu kukataa mafundisho ya kweli ya neno la Mungu na kufata hadithi za uongo. Usikubali kuishi katika mapokeo, usikubali kutembea katika njia isiyofaa, usikubali kufata mafundisho ya wazazi ambayo hayakujengwa katika neno, wala kwa viongozi wa kiroho ambao hayakujengwa katika neno la Mungu. Chagua kuishi katika kweli za neno la Mungu, maana hizi ndizo zitakazo tuhukumu siku ya mwisho. Ikiwa jambo ambalo unalifanya haliko kwenye maandiko matakatifu, hakuna mahali ambapo unaona ubatizwa kunyunyiza maji kichwani nawe uliambiwa tu ya kwamba ulibatizwa kwa kufanya hivyo, uelewe ya kwamba hapo hukumtii Mungu, umemtii mwanadamu. Na Biblia inatuambia kwamba ni heri kumtii Mungu kuliko kutii mwanadamu. Chagua kumtii Mungu. Huenda unapofikiri kufanya hivyo una swali, huenda una jambo fulani hujalielewa vizuri na unatamani kufafanuliwa zaidi, naomba tuwasiliane kupitia 0784416150, 0784416150. Tunaweza kusaidiana tuimarishane kwa ajili ya maandalizi ya kumngoja Yesu Kristo, au kujiweka tayari kumwona Yesu Kristo atakapokuja katika ule utukufu wake. Basi leo tumeandaa mada nzuri inayosema kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa neema yako. Baada ya kuwa umetufundisha dalili za kurudi kwako mara ya pili, sasa leo tutaona tukio lenyewe la kurudi kwako mara ya pili. Hili ndilo tumaini lenye baraka tunalolingojea, na kwa kweli Mungu na Baba yetu inaonyesha kwamba si mbali, na kwa namna hiyo tuamshe upya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu na akae ndani yetu, tujalie kuandaa wengi kwa ajili ya marejeo, lakini wakati huo sisi wenyewe tunapojiandaa kwa ajili ya marejeo. Njoo katufundishe tena leo kupitia kwenye neno lako lenye uzima, ni katika jina lako Yesu tumeomba, amina. Baada ya kuwa tumeangalia dalili za kurudi kwa Yesu mara ya pili katika somo letu lililopita, nikukaribishe katika somo hili tunapoangalia jinsi ambavyo Yesu Kristo atarudi. Na ninaamini ya kwamba Yesu Kristo atarudi kwa sababu Mungu wetu hajawahi kusema uongo. Ni hakika alituahidi ya kwamba angekuja, na mara ya kwanza alikuja akafa msalabani. Miaka 4000 walingojea tumaini la kuja kwa Yesu Kristo kama Masihi aliyekuja kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Na kwa miaka 2000 hii ya kungoja, tuamini Yesu Kristo atarudi. Na miaka 2000 wewe unaweza kuiona ni mingi, lakini kwa Mungu sio mingi. Maana asema yeye kwake siku moja ni kama miaka 1000. Na Biblia inatuambia ya kwamba Mungu wetu anangojea kwa sababu anatamani wewe msikilizaji wetu ambaye hujampokea Yesu Kristo, hujafanya maamuzi ya kubatizwa, hujatii amri za Mungu, hujafanya matengenezo, anatamani ufanye matengenezo. Maana anatamani wewe unayenisikiliza, Mungu ndiye anayekungojea tu ili ufanye maamuzi, utengeneze maisha yako ili Mungu aje akuchukue. Yesu alipokuwa alipokuwa akiwaga wanafunzi wake pale mlimani, wakati anafundisha wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana sura ya 14, alitupatia ahadi ya kurudi kwake. Yohana 14 fungu la kwanza paka la tatu anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Naweza kuona jinsi ambavyo Mungu wetu ni mwenye upendo. Yesu kwa muda mrefu amekwenda anatuandalia mahali. Anasema nyumbani mwa Baba yake mna makao mengi, kama ilikuwa sivyo anasema ningewaambia. Anasema anaenda kuandaa mahali, anaenda kukuandalia mahali, mahali ambapo hakuna magonjwa, mahali ambapo hakuna maumivu, mahali ambapo hakuna misiba, mahali ambapo hakuna matetemeko, mahali ambapo nyumba yako haitaingiliwa na mafuriko, mahali ambapo hutapata mauchungu katika maisha yako. Yesu ameenda kuandaa mahali hapo. Alafu anasema akisha kuandaa mahali hapo, anakuja kukuchukua ili pale atakapo kuwepo na wewe mpendwa msikilizaji uwezepo. Hapo ndipo unapoweza kuona upendo wa Mungu, jinsi Mungu anavyotupenda. Anataka ukakae pamoja naye mahali hapo, hata nami napatamani sana. Ndio maana niko hapa tunajifunza neno la Mungu pamoja, ili baada ya masomo haya siku moja tukamwone Yesu Kristo katika utukufu wake. Kwa nini tuna uhakika huu? Ukisoma katika kitabu cha Hesabu 23:19, Hesabu 23:19 anasema, Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata alitenda, iwapo amenena hata alifikiriza. Mungu aliahidi ya kwamba atarudi tena, na yeye anasema msifadhaike, nawe usifadhaike. Muda kitambo tu, maumivu unayoyapitia ni ya muda kitambo tu, uchungu wa kupotelewa na mtoto wako ni wa muda kitambo tu, uchungu wa kupotelewa na mzazi na mke na nini ni wa muda kidogo. Yesu anasema msifadhaike. Taabu na adha tunazozipitia za kupoteza ni za muda kitambo. Nina habari njema, Mungu ataenda kufanya urejeshaji wa kukurudishia furaha yako iliyopotea, wa kuondolea huzuni na kujaza moyo wako furaha. Ni juu yako tu wewe mwenyewe kumwamini Yesu, maana ameenda kuandaa makao kwa ajili yako, atakuja kukuchukua. Na hii Yesu anapokuja mara ya pili ndio anakuja kukamilisha kazi yake ya kwanza aliyoifanya. Mara ya kwanza alikuja kukufia, mara ya pili anakuja kukuchukua katika ufalme wake. Na nia na shauku yake ilikuwa ni kumchukua kila mmoja wetu. Lakini kwa sababu yeye hawezi kumlazimisha mtu, ndio maana ameacha uhuru watu kufanya maamuzi. Sasa kumekuwa na mambo ya kizungumzwa kwamba Yesu atakuja, kutakuwa na unyakuo wa siri, na wengine wamenukuu mafundisho kwenye kitabu cha Yesu aliposema dalili zake katika ile kitabu cha Mathayo kwamba watakuwa wawili kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa usiku amelala, mmoja atatwaliwa. Anapozungumza kwamba mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa, sio kwamba itakuwa ni siri, lakini ni kwamba katika hao wawili, hao wakina mama wako kwa mashambani, wako wapi, mmoja atakuwa amejiandaa kwa ajili ya marejeo, atampokea Yesu Kristo, na yule mwingine ambaye hajajiandaa kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo ataachwa. Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha tu makundi mawili ya watu. Kundi moja litakuwa la wale walio tayari. Na ndio maana nilikwambia katika somo lililopita tuliangalia mfano wa wanawali 10. Watano walikuwa ni werevu, walikuwa tayari kumuona bwana harusi anapokuja. Walikesha wakiwa wamefanya maandalizi katika maisha yao. Imani yao ilijengwa katika misingi ya neno la Mungu. Walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha yao, maana kila siku walikuwa kitoa maisha yao kwa Yesu Kristo. Hawakupenda maisha yao, walijitoa kwa Yesu Kristo. Waliacha vyote, walimtafuta Mungu katika maisha yao kwa mioyo yao yote, na Mungu alionekana kwao. Hawa Yesu atakapokuja, hata kama atakuwa wako wawili na watatu, mmoja atataliwa, mmoja ataachwa, lakini haitakuwa siri. Kwa nini haitakuwa siri? Ukisoma katika kitabu cha Matendo sura ya kwanza fungu la 11. Biblia imeweka wazi tu. Biblia imeweka wazi katika Matendo 1:11 anasema, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu juu ya juu mbinguni atakuja jinsi hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Alienda wakimtazama na atarudi watu wote watamuona. Ukisoma katika Ufunuo sura ya kwanza fungu la 7 anasema, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linatuambia wazi ya kwamba Yesu atakaporudi mara ya pili, kila jicho litamuona. Anafananisha, Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 27, Mathayo 24 fungu la 27 anasema, kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Leo tumetofautiana masaa, jua linachomoza, kwa wengine ni usiku, kwa wengine ni mchana, lakini Yesu atakapokuja mara ya pili, walioko Marekani magharibi, walioko kaskazini, walioko kusini, walioko mashariki, katika ulimwengu huu, watu wote watamuona kana kwamba wamekusanyika katika kaeneo kamoja kumtazama Yesu Kristo anayerudi mara ya pili. Kwa hiyo wale watakaoigiza kurudi kwa Yesu mara ya pili, Yesu ametuonya akasema, shetani atauigiza kurudi kwake mara ya pili, lakini yeye atakapokuja mara ya pili haitakuwa ni ya kificho. Tumesikia wakati mwingine hapa ikitokea, wengine wakisema Yesu ametokea huko Kenya, wengine wakisema sijui Yesu ametokea mahali gani. Yesu hatakuwa ni wa kusimuliwa. Kwanza atakaporudi mara ya pili, watakatifu wa Mungu kufumba na kufumbua watabadilishwa, watapewa miili ya kutokufa na kufumba na kufumbua. Watakatifu waliolala makaburini, kama tunavyosoma katika kitabu cha Tethalonike ya kwanza sura ya 4 fungu la 16, watafufuliwa, parapanda italia, watakatifu wa Mungu watafufuliwa, na walio hai watakatifu wa Mungu wanabadilishwa, wanapewa miili ya kutokufa, wanamlaki Yesu Kristo hewani. Sasa hiyo habari ya kusimulia wewe utaipata muda huo wapi? Wakati wa dhambi watakapomwona Yesu Kristo akirudi mara ya pili kwa ajili ya ule mngao wa utukufu wake, wakimwona tu Yesu akirudi mara ya pili, wataanguka juu ya nchi, watakuwa ni samadi juu ya nchi. Wale ambao huwa, kuna watu wengine ni waoga, wanaogopa kwamba hawatazikwa lakini hawaogopi dhambi, wanaogopa kufa lakini hawaogopi dhambi. Yesu atakapokuja katika utukufu wake hawataweza kumuona na wakaishi, maana Biblia inasema mwenye dhambi hawezi kumuona Mungu akaishi. Hivyo utaona tu kwamba tukio hilo lenyewe halitakuwa na mtu wa kwenda kumsimulia mwenzake eti Yesu Kristo amekuja mara ya pili, halitakuwa na mtu. Kwa hiyo watakatifu watamlaki Bwana hewani, waliolala mavumbini watafufuliwa, waovu watakapomuona watakuwa ni samadi juu ya nchi, lakini walioshiriki tendo la kumuua Yesu Kristo pale juu ya msalaba watafufuliwa, wamuone akija kama mfalme. Yule waliokuwa kimdhihaki ya kwamba wewe mfalme wa Wayahudi, waliokuwa kidhihaki pale, watafufuliwa wamuone Yesu, ufufuo maalum wa watu walioshiriki kumtesa na kumuua Yesu Kristo, watafufuliwa waone jinsi atakavyokuja katika utukufu wake. Na watakapo kuja kumuona watakufa tena, watangojea ule ufufuo ambao hauna tumaini, ufufuo wa pili, ufufuo wa ovu. Je, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo atarudi lini? Kuna mtu anayefahamu? Ukisema Mathayo 24 fungu la 36 anasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni hawajui, wala mwana Yesu mwenyewe hajui ya kwamba atakuja lini, ila Baba peke yake ndiye anayejua ratiba na siku ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Ikiwa hatujui, inatupasa kujiweka tayari kwa ajili ya marejeo. Kama unajua ya kwamba jambo fulani litatokea na wewe hujui itakuwa lini na itakuwaje, unapaswa kujiandaa. Mwanafunzi anapokuwa chuoni anajiandaa kwa mitihani. Akisikia tu kwa mtihani unakuja, anajiandaa kwa mitihani. Anasoma kwa bidii, anajiweka tayari kwa ajili ya mitihani yake. Na hivyo na wewe hivyo unapaswa kufanya hivyo. Kwa kuwa hatujui siku wala saa, dalili tu ndio zinazotuonyesha ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Ukisoma Mathayo 25 fungu la 13, Yesu anasema kesheni, maana atakuja. Na katika Petro anasema atakuja kama mwivi. Atakuja kwenye kama mwivi. Na kwa sababu hiyo tunapaswa kutafuta kumjua Mungu zaidi. Tujifunze neno la Mungu kwa bidii, tuungame dhambi zetu. Anasema njoni tusemezane, Isaya sura ya kwanza fungu la 18 anasema, haya njoni tusemezane asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Kama ulikuwa na mke ambao sio wako, mrudishe, mwache, tengeneza maisha yako usije ukafia dhambini. Yesu asije akakukuta na hatia yako. Wewe ambaye ulikuwa ni mshirikina, wewe zako ukiwa melala, unafanya uchawi, unazunguka huko na huko, ni wakati wako wa kutengeneza maisha yako. Acha uchawi, mgeukie Mungu wako. Wewe uliyokuwa unaenda kwa waganga wa kienyeji, umeenda huko kwa waganga kwa ajili ya mume wako, ili kumfunga mume wako, yaondoe hayo matakataka. Yesu anakuja upesi. Hirizi ulizo nazo zitupe, miungu iache, tengeneza maisha yako. Katika kitabu cha Yohana sura 17 fungu la 3, Yesu anasema na uzima milele ndio huu, wa kujue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo ni wakati wa kutafuta kumjua Mungu katika maisha. Ni wakati wa kutafuta uso wa Mungu, kwa kuwa saa tusiyodhani mwana wa Adamu anakuja. Wakati ule Petro alipokuwa akiwahubiri watu waliokuwa wamekusanyika, akiwaambia habari za matumaini za Yesu Kristo aliyekufa akafufuka, walimwendea Petro kitamani kuungama dhambi zao. Mioyo yao ilichoma, dhamiri zao zilichoma, wakatamani kuwa na Mungu katika maisha yao. Walimwambia Petro na mitume, tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia katika kitabu cha Matendo sura ya 2 fungu la 38, akamwambia tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu, mpate ondoleo la dhambi, na dhambi zenu zipate kufutwa, ili mpate kuwa na wakati mzuri wa kufurahi pamoja na Bwana wenu. Na ni wakati wako mzuri. Nisikilize rafiki yangu, nikwambie, hii siku itakuwa ni siku yenye sura mbili. Wakati Yesu atakapokuja mara ya pili, itakuwa ni siku yenye sura mbili. Wakati Biblia inasema kwa nini kuitamani siku ya Bwana, itakuwa ni siku ya kutisha. Yesu Kristo anapokuja kama mhukumu, wale wote ambao walikuwa nampuuza, leo wanaposikia habari za Yesu Kristo, waliomuona kama tu ni mtume kama mitume wengine, Biblia inakuja inatuambia ya kwamba atakuja, na atakapokuja wale watakatifu wa Mungu katika kitabu cha Isaya sura 25 fungu la 9, wao watashangilia. Katika siku hiyo watasema, tazama huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tulie mgoja tusaidie, huyu ndiye Bwana tulie mgoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Walio makaburini watafufuliwa, wataungana na walio hai, kufumba na kufumbua, watamuona Bwana anayerudi. Lakini ukiona katika kitabu cha Ufunuo cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15:52, Mtume Paulo akiandika habari ya tumaini lenye baraka, anasema kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Biblia inatuambia ya kwamba watu watakatifu wa Mungu watafufuliwa. Haijalishi amezikwa ama hakuzikwa, haijalishi alitumbukia huko baharini akaliwa na samaki, haijalishi aliliwa na wanyama wakali, haijalishi Yesu atakaporudi, kwa sababu ana nguvu ya kuumba kwa nguvu ya neno lake, kwa mamlaka neno lake, kila mahali, bahari na kuzimu, kila mahali watakatifu wa Mungu watasikia sauti ya Bwana anaporudi pale mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini usimchague Mungu katika maisha yako? Lakini wakati watakatifu, hali kwao itakuwa ni baraka, watakuwa na furaha. Kwa waovu litakuwa ni tukio la kutisha mno kwao. Litakuwa ni tukio la kutisha, halitakuwa ni tukio la kutamanika. Nisikilize nikwambie mfano huu. Ukiwa pale nyumbani na watoto wako, ukiwa nyumbani, mtoto anapokuwa amefanya makosa pale nyumbani, hatamani kumuona mzazi wake anaporudi. lakini mtoto aliyefanya mema nyumbani anatamani saa ifike mzazi wake arudi, kwa sababu ana furaha. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu. Ikiwa unatenda maovu, wakati utafika ambapo hutatamani kuiona siku ya Mungu, kwa sababu maovu yako yanakufarakanisha na Mungu. Kwa hiyo njia iliyo njema ni kuyakataa maovu na kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu, kuyakataa maovu na kutenda yaliyo mema, kushika amri za Mungu na maagizo yake. Na ukumbuke ya kwamba Mungu kule mbinguni hachukui tu eti kwa sababu unaenda kanisani na Biblia yako, eti kwa sababu unasoma lesoni, eti kwa sababu unatoa zaka na sadaka. Ndiyo, unaweza unatoa zaka na sadaka, lakini unaishi na mwanamke ambaye sio wa kwako. Unatoa zaka na sadaka ndiyo, lakini ni mzinzi. Unatunza sabato ndiyo, lakini hujatengeneza maisha yako. Yesu haji kuchukua Waadventista wa sabato. Yesu anakuja kumchukua mtakatifu aliyetengeneza njia zake, aliyeungama dhambi na kuacha maovu yake. Anakuja kumchukua mtu fulani hivi ambaye ametoa moyo wake kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tengeneza maisha yako, maana Yesu anarudi. Kwa waovu hali itakuwa ni ngumu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura 6 fungu la 16, neno la Mungu linatuambia maneno ya kutisha. Anasema siku hiyo Yesu anapokuja, waovu watakimbia wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Yesu anakuja, wanakimbia huko na huko, watahangaika, wanatafuta namna ya kujiokoa, watakuwa wamechelewa, kwao hawezi kutubu tena dhambi, mlango wa rehema utakuwa umefungwa. Kwa hiyo sana inayokubalika ni sasa, unapoisikia sauti hii usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Yesu anasema tazama nasimama, anabisha, anagonga mlangoni mwa moyo wako, mfungulie, mfungulie Yesu Kristo apate kuingia. Mfungulie Yesu huko huko mahali popote unaposikiliza sauti hii, fungua moyo wako. Yesu anataka aingie, afanye makao ndani yako, maana muda si mrefu Yesu Kristo anakuja. Kwa hiyo wakati atakapokuwa akihangaika, anasema katika kitabu cha Mathayo 7:22, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Yesu akaambia ondokeni kwangu, siwajui kamwe ninyi mtendao waovu. Kwa hiyo hata wachungaji wahubiri wa injili, wale manabii wakubwa waliokuwa kihubiri injili, waliokuwa kifanya miujiza, waliokuwa kikusanya watu, wanawapatia maji ya upako kila mahali. Biblia inatuambia katika kitabu cha Mathayo 7:21 na fungu la 22, watakwenda kwa Yesu Kristo anamwambia, Yesu, tulitenda miujiza kwa ajili yako, tukumbuke Yesu. Lakini fungu la 22 la 23 la kitabu cha Mathayo sura 7:23, Yesu atawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni mbele zangu enyi mnaotenda maovu. Kwa leo watu wanapotenda hayo, wakidanganya watu wanatenda kwa jina la Yesu Kristo, wakiamini wakiambia watu wanatenda miujiza hiyo kwa jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya Mungu aliye hai, kumbe ni kwa sababu ya faida zao, yameandikwa katika kitabu cha kumbukumbu cha uzima. Hela uliyokula, fedha ulizokula za udanganyifu, fedha ya maji uliouzia watu kwa udanganyifu, hila ulizozifanya kwa udanganyifu, hatimaye mbele za Mungu wetu zitaonekana. Video ya maisha yako itaonekana, maisha yako, mwenendo wako, tabia yako, mvuto wako, mambo ambayo umeyafanya leo, siku ile yataonekana. Na Yesu atakapokuja atabagua makundi mawili. Kundi moja ni lile linaloko upande wa kondoo, atawaambia ingieni kwangu mliobarikiwa na Bwana, urithini furaha mliowekewa tayari. Na wengine wa mkono wa kushoto atawaambia ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa. Sasa kama manabii, wachungaji, wazee, wainjilisti ambao hakutoa maisha yao, watakuja na watamwambia Bwana, mbona tulifanya kwa jina lako? Yesu atawaambia siwajui. Kwa nini wewe leo usifanye maamuzi ya kumtafuta Yesu Kristo? Na wale wote wanaoiambia milima na miamba tuangukieni, ukisoma Biblia ya kufungu la 20 katika kitabu cha Ufunuo anasema kila kisiwa kilikimbia, milima haikuonekana. Yesu Kristo akirudi tu, atakapokuja, kila kisiwa kitahama. Hakuna mahali unapoweza kupata hifadhi. Hifadhi yako tu na usalama wako tu ni kumpatia Yesu leo moyo wako. Ni kutengeneza maisha yako leo. Na Biblia inatuambia ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo 6:15, na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba na ya milima. Wanajificha matajiri wenye nguvu, fedha hazitaweza kuwaokoa, nguvu zao hazitaweza kuwaokoa, majemedari hawataweza kuokolewa. Hakuna jemedari anayemshinda Yesu Kristo. Njia salama ni kujisalimisha kwa Yesu Kristo.
fedha na dhahabu yao. Ukisoma katika kitabu cha Zefania sura ya kwanza fungu la 18, anasema fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana, bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana awataonesha watu wote wakao katika nchi hii, nam ukomo wa kutisha. Fedha haitaweza kuokoa. Wakati fulani hapo kumekuwa na corona, matajiri walikimbia, hawakuweza kutoka, fedha yao haikuweza kuwasaidia. Walikuwa na magari ya fahari yamepangwa nje, lakini hakuweza kuyapanda. Walikuwa na mandege yao, walikuwa na vyombo vyao vya starehe, lakini havikuweza kuwasaidia. Kwa hiyo fedha haitaweza kuokoa. Elimu yako haitaweza kuokoa. Cheo chako hakitaweza kukuokoa. Kitakachoweza kukuokoa tu ni jambo moja tu: kumwamini Yesu Kristo, kumkubali Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, kutoa maisha yako kwake. Biblia inatuambia katika kitabu cha Isaya 55 fungu la 6 na la 7, anasema Isaya 55:6-7, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Rudi kwa Mungu, atakusamehe. Ulikwenda mbali na Mungu wako, rudi. Anasema rudi, anasema rudi, mtafute maadamu anapatikana, mwite maadamu yu karibu. Kuna wakati utafika, utatafuta, hutamuona, utaita, hata sikia. Mlango wa rehema kwako utakuwa umefungwa. Leo ndio saa yako, sikia sauti yake. Anasema mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudie Mungu peke yake aliyezifanya mbingu na nchi. Ni wakati wa kutengeneza ibada yako, mwenendo wako, tabia yako, maisha yako. Hata kama ibada yako ulikuwa utunzi sabato, tunza sabato ya Mungu, maana Biblia inasema ndivyo inavyompasa kila mtu. Mpokee Mungu wako, mpokee Mungu wako, maana Yesu Kristo atakuja na wala hata nyamaza. Mungu anaita katika kitabu cha Ufunuo sura 3 fungu la 20, anasema tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Mfungulie Yesu Kristo, mfungulie. Amesimama, yuko nje na bisha mlango. Mfungulie Yesu aingie, mfungulie Yesu aingie. Yeye ndiye atakaye kuokoa tu na saa ile, yeye ndiye atakaye kuokoa na ghadhabu ile, yeye ndiye anaweza kukufufua siku ile utakapolala usingizi wa mauti. Mpe Yesu moyo wako. Anasema nimesimama mlangoni, mbona unamfanyia ukatili? Mbona amesimama tu na bisha tu? Kwa nini usimfungulie sasa? Fanya maamuzi ya kumfungulia Yesu Kristo, ukabatizwe, utengeneze maisha yako. Huenda ulikuwa umebatizwa lakini uliacha njia ya Mungu, ukageukia maisha ya anasa, ukageukia huko kwenye ulevi, ukageukia kwenye uzinzi na uasherati. Yesu anasema nimesimama nje na gonga, na yeye hawezi kukuvamia. Yeye anaacha tu wewe kwa uchaguzi wako wewe mwenyewe ufanye maamuzi. Mfungulie moyo huo, mpe moyo wako sasa. Ikiwa ni shauku yako, natamani kumwona Yesu anapokuja mara ya pili, na wewe mwenyewe unataka kufanya matengenezo, unatamani kubatizwa, unasema mwinjilisti, na mimi nimejitoa, nataka nimuone Yesu, nimejitoa, nimempa moyo wangu, nataka kubatizwa, tuma ujumbe wako. Ni wasiliana nami 0784416150, 0784416150. Mungu akubariki sana. Naitwa mwinjilisti Alvin Mrindoko toka kanisa la Adventista wa Sabato Morogoro mjini. Mungu akubariki unapofanya maamuzi hayo. Baba, muone dada huyu, kaka huyu, mama huyu, amefanya maamuzi, anataka kukuona Yesu Kristo utakaporudi. Hatamani kukimbia, anatamani akashangilie siku utakapokuja. Na kwa sababu hiyo ameamua kwenda kubatizwa, ameamua kukufuata, ameamua kukutii, ameamua kutunza amri yako takatifu, ameamua kuitunza sabato yako. Baba, mwezeshe kwa jina lako Yesu. Amina.
Mimi ni Fano Itanda, uweze kubarikiwa.